Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio qarshisida didor uchrashib turganimizdan xursandmiz. Xudovandga shon sharaflar bo'lsin. Bugungi eshittirishimiz davomida men G'olibbek siz azizlar bilan bir necha daqiqa davomida birga bo'laman. Azizlar, qachonlardir ko'pchiligimiz boshqa insonlarning aybi tufayli ota-onamiz yoki ishxonadagi boshliqlarimiz oldida qiyin ahvolga tushib qolgan bo'lsak kerak. Shunday paytlarda ko'pchilik insonlar sizni aybsiz ekanligingizga ishonmaydilar. Nima qilgan bo'lardingiz? Albatta, turli gaplar bilan o'zimizni oqlashga va aybsiz ekanligimizni isbotlashga harakat qilamiz. Keling, aziz do'stlar, Yusuf bilan Putifarning ayoli orasida bo'lib o'tgan voqeani ko'rib chiqsak. Aslida Yusuf aybsiz edi. Demak, hech kimdan qo'rqmasa ham bo'ladi. Shunday emasmi? Mana shu daqiqalarda bechora yigit nimalarni his qilgan ekan? Uni yomon his tuyg'ular chulg'ab oldi. Uni hozir Putifar chaqirishini bilib turgandi. Shunday ham bo'ldi. Ko'p o'tmay Misrlik qudratli amaldor bilan uning bechora quli yuzma-yuz turardilar. Xo'jayin xizmatkori uning ishonchini sharmandalarcha oqlamaganiga amin bo'lgandi. Xizmatkor esa o'zini oqlash uchun so'z topolmayotgan edi. Yusuf qanday qilib begunoh ekanligini isbotlay olardi? Agarda unga aybdor ekanligini ko'rsatib turuvchi inkor qilib bo'lmaydigan dalil sifatida yopingichini ko'rsatishgan bo'lsa, kim ham unga ishonardi? Axir barcha xizmatkorlar bekasining gaplarini tasdiqlashdi-ku. Agarda Yusuf Putifarning yuragida sevimli xotiniga nisbatan zaharli ishonchsizlik urug'ini ekishni istamagan bo'lsa, u holda jim turib azob chekishdan boshqa iloji yo'q edi. G'azabi qaynagan xo'jayin boshqa qullar aybli ish qilib qo'yganda ular bilan nima qilgan bo'lsa, Yusuf bilan ham shunday qildi. Ichqora xizmatkorlar Putifarning arzandasini olib ketib, ustidagi kiyimini yechib olishdi-da, ayamasdan savaladilar. Biroq unga qamchining qattiq zarbalaridan ko'ra xo'jayini Yusufni vijdonsiz yolg'onchi va ayollarni yo'ldan uruvchi kishi deb hisoblashi qattiq alam qildi. Xo'jayinining oldida o'zini oqlashining esa hech ham iloji yo'q edi. Yusuf shuncha azoblardan keyin zindonga zindonband qilindi. U shunchalik ishongan va sodiq xizmat qilgan Xudovand qani? Uning buzilmas mustahkam ishonchi qanday taqdirlandi? Yusuf otasidan, akalaridan, vatanidan hamda ozodlikdan mahrum bo'lganini yetmaganidek, endi or-nomusini va pok nomini ham yo'qotdi. Uni sharmanda qildilar, oyoq-qo'lini bog'ladilar. So'ng kaltaklangan va kasal holicha zindonga tashladilar. Lekin Yusufga hammasi tugagandek bo'lib ko'ringan bo'lsa-da, u Xudovanddan umidini uzmadi. Barcha bo'lib o'tgan nohaqliklarga Xudovandning ko'zi bilan qaray boshladi. Asta-sekin u barchasini esidan chiqardi. Aziz radio tinglovchi, agar biron nohaqlikda sizni ayblasa, shuni bilingki, Xudovand doimo siz bilan birgadir. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.